Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja minulla ei ole tilaisuutta ennen pääsiäistä olla täällä, niin ajattelin, että tuon tällaisen pääsiäiseen liittyvän sanoman. Ja se on tuttu, mutta suuri aihe. Nimittäin muistutan meidän mieliimme Jeesuksen nämä kuuluisat 7 lausetta, jotka hän esitti ristillä. Nehän ovat hyvin merkitykselliset. Hän 7 kertaa avasi suunsa ristillä ja puhui. Ja olen koittanut ja koitan esittää ne siinä järjestyksessä, kun nyt mahdollisimman hyvin ne evankeliumeista saadaan. Nehän eri evankeliumit vähän limittäin esittää näitä asioita, mutta siinä järjestyksessä, kun on paras mahdollinen tämä, niin esitän nämä Jeesuksen kuuluisat 7 lausetta. Joillakin teistä saattaa olla Arvo Arasolan kasetti, muistatteko, jonka hän Yhdysvalloissa esitti tämän puheen, ja siinä hän käsittelee juuri tätä aihetta. Minullakin se kasetti oli aikanaan, mutta se on nyt johonkin joutunut. Mutta jos teillä on, niin kuunnelkaa myöskin se kasetti. Mutta nyt yksinkertaisesti nämä 7 lausetta ja sitten joku kommentti niihin. Mutta ensiksi otan kuitenkin Vanhasta testamentista yhden tekstin, ja se on ensimmäisen Mooseksen 18:4. Se liittyy Abrahamiin ja hänen ystäviinsä. Ja tässä sanotaan näin. Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? Siellä etelämaissa, kun on lämmintä ja aurinko paahtaa, on ihana olla siellä todella puun varjossa, niin kuin Abrahamkin oli. Mutta nyt me olemme tämän ristin puun varjossa. Minä toivon, että voisimme kaikki niin kuin kuvitella, että me olemme siellä kuuntelemassa, siellä ristin varjossa, kun Jeesus puhuu meille. Ja tämä ensimmäinen lause ja kaikkihan nämä ovat tuttuja, mutta järjestyksessä. Ja te varmaan muistattekin, mitä hän sanoi, kun hän ensimmäisen kerran avasi suunsa ristillä. Se on teille hyvin tuttu asia. Hän sanoi, tai se oli rukous, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tietysti heti tulee mieleen ajatus ja kysymys, he, keiden puolesta hän rukoili? Anna heille anteeksi. Totta kai siinä oli juutalaiset, jotka olivat tuominneet ja tuomitsemassa Jeesusta. Hän pyysi heille anteeksi antamusta. Varmaan roomalaisille sotilaille, jotka olivat suorittamassa tuota tekoa. Ja kyllä tuo he, niin kyllä siihen kuuluu me kaikki. Hän rukoili meidän puolesta, meidän syntiemme tähden hänet ristiin naulittiin. Ja minusta on jotakin niin suurta. On niin ihmeellistä ajatella, että heti kun naula puhkaisi hänen kämmenensä ja veri alkoi vuotaa, hän tarjosi koko ihmiskunnalle anteeksi antamusta. Se on ihmeellinen sana. Ja tämä on meidän turvamme ja minunkin turvani tänä päivänä, että hän rukoili näin ja veressä on anteeksi antamus. Mutta me menemme verrattain nopeasti eteenpäin. Hän katseli sitä joukkoa, siellä ristin varjossa. Siellä oli paljon pilkkaajia ainakin sillä hetkellä ja monenlaista, mutta siellä oli myöskin paikalla, näin ymmärtäisin, maailman suurin uskon mies. Ja kuka hän oli? Se on helppo nyt arvata. Kyllä mielestäni niin tämä maailman suurin uskon mies oli ryöväri. Hänhän uskoi Jeesukseen, vaikka ei tiennyt, että nouseeko hän haudasta. Meidän on helppo uskoa, me tiedämme, että meillä on ylösnousut vapahtaja. Mutta hän ei tiennyt sitä. Mutta hän turvautui Jeesukseen. Ja Jeesuksen toinen lause oli, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Se oli mahtava sana tuolle suurelle uskon miehelle. Ja näinhän meilläkin on mahdollisuus, jos on vaikeuksia elämässä. Oli ne minkä nimisiä tahansa, ihan mitä tahansa, niin me ryövärin tavoin, ja jos meillä on mahdollista, niin vaikka käsi nosta, kun yksin olemme, Jeesus, muista minua. Olen tehnyt sen monta kertaa. On niin hyvä tietää, että hän todella muistaa ja hän auttaa, vaikka viimeisellä hetkellä, niin kuin ryöväriä. Ristin varjossa oli myöskin seuraavat henkilöt, joille Jeesus sanoi, tämä on kolmas kerta, kun hän puhui. Nainen, tämä on poikasi. Ja sitten hän lisäsi, tämä on äitisi. Me kaikki muistamme, että hänen läheisin opetuslapsi oli Johannes ja hän puhui Johannekselle äidistään. Nähtävästi Marian mies Joosef oli kuollut. Hän ei pystynyt enää puolisostaan pitämään huolta. Ja kyllähän siellä puhutaan Jeesuksen veljistä. Mutta he eivät kai uskoneet Jeesukseen tuohon aikaan, eikä hän voinut jättää äitiään heidän huomaansa. Joka tapauksessa hän jätti Johannekselle. Ja kun äitien päivä lähestyy jälleen, onko se 14. päivä, ensi kuuta, jotakin niitä aikoja kai se on, niin te, joilla on äiti, niin muistakaa häntä. Ainakin äitien päiväkortilla tai muutenkin, ajatelkaa Jeesusta siinä, mikä oli tämä tilanne, niin hän ei edes siinä unohtanut äitiään. Kyllä se on niin suuri ja tärkeä asia. Minulla ei valitettavasti enää äitiä ole. Hän kuoli 96. Tosin oli saanut pitkän elämän yli 90 vuotta. Ja viimeisen kerran kun keskustelin, niin muistelen, että koitin siinä kiittää, että kuinka hyvä äiti minulla on ollut. Ja hän vähätteli sitä noihan tuo. Mutta kyllä se näin on. Kyllä se niin suuri arvoinen asia, jos on äitiä, voi muistaa häntä. Ja kyllä se, vaikka meillä on vanhemmat kuolleetkin, niin oletteko panneet merkille, mitä enemmän itselle tulee ikää, niin sitten kun vanhempia ajattelee, niin kyllä se sellainen haikea mieli tulee. Kaipaus. Sitä on nuoruuden päivinä, vaikka vanhemmat lähtevätkin, niin sitä niin kuin on elämän tarmoa. Mutta kun vuosia tulee lisää, niin kun heitä muistelee, niin kyllä se on niitä kalliita ihmissuhteita. Näin. Minä pidän tätä merkityksellisenä. Jeesus, kun oli ristillä, niin hän kuitenkin ensimmäisenä muisteli toisia. Koko ihmiskuntaa, ryöväriä, äitiä, mutta sitten tuli tietysti hetki, että hänen täytyi myöskin ajatella itseään ja näitä asioita. Ja näin tulemmekin neljänteen lauseeseen jo. ja tosiaankin nämä on järjestyksessä, niin kuin hän ajallisesti sanoi ne ristillä. Sitten tuli tämä sana, Eeli, Eeli, lama sapaktani, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja tämä on kaikkein salaperäisin ja mystillisin sana, minkä Jeesus lausui ristillä. Mitä minä ymmärrän, niin eihän koskaan Jeesus ollut joutunut epätoivoon, niin kuin me saatamme joutua. Miksi hän joutui sanomaan tämän sanan? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Me olemme nyt pyhällä maaperällä. Ja kukaan meistä ei tiedä, mitä Jeesus oikein koki. Joten meidän tulee lähestyä kunnioittavasti tätä aluetta ja hienovaraisesti, mutta sen, mitä olen ymmärtänyt, niin kerron teille. Ja saanut muista lähteistä tietysti tätä ymmärrystä. Kun maailman synnit asetettiin hänen ylleen, kaikki ennen vedenpaisumusta tehdyt synnit, sen jälkeen koko maailman synnit, niin hän nähtävästi luuli tai ajatteli, että se on niin suuri, että se erottaa hänet Jumalasta. Ja hän, vaikka itse oli Jumala, niin hän menettää jumaluutensa. Voiko olla näin? Jotakin tällaista. Koska täällä ajassa, niin meillähän on myöskin vaikeita kokemuksia. Ja saattaa olla vastusta. Mutta meillä on aina sitten se ajatus, on se lohdullinen ajatus, että tämä kohta on ohi. Tämä päättyy. Kun vähän aikaa tässä kärsin, niin kohta sitten se asia kääntyy. Kuvaan sitä, vaikka tämä nyt ei kuvaa sitä, se ei ole minulle kärsimys, vaan ilo ja onni, mutta kuitenkin. Niin kuin tiedätte, osa minun palvelutehtävääni on ovelta ovelle työ. Ja nyt tällaisen kevätaikaan, niin tämän kevätlehden merkeissä. Ja näin minä Kalliosta lähden siihen porraskäytäviin ja kuljen siellä, ihan hyvähän siellä olla. Mutta kyllä mulle saattaa tulla ajatus, että kohta tämä on ohi. Kunhan minä tässä jonkun aikaa olen, niin kohta minä pääsen kotiin. Siellä on ihana ateria ja telkkari auki tai muuta iloa ja onnea. Tämä on, kyllä se menee tässä käytävässä. Se on kohta ohi. Jeesuksella ei voinut olla tätä. Hänellä ei ollut varmuutta, että tämä on kohta ohi. Ja sitten yksi kaikkein suurimpia asioita, mitä olen hengellisessä elämässä, niin on juuri tähän liittyvä. Hän, vaikka hän olisi menettänyt jumaluutensa, joutunut ikuiseen eroon isästään, hän sittenkin päätti maksaa lunastushinnan meistä jokaisesta. Se on käsittämätöntä rakkautta. Ja meillä on se tuttu ajatus, että vaikka yksi olisi ollut maailmassa, niin hänen olisi täytynyt kärsiä se, koska me kaikki olemme syntisiä. Hän olisi ollut valmis siihen. Minä saatan ajatella omalta kohdaltani jopa näin, että hän näki Matti Markkasen, ja hänen toivottomuuteen, mihinkä hän olisi ilman lunastusta joutunut. Ja hän oli valmis, vaikka hän menettäisi oman osuutensa, valmis kuolemaan, että hän voisi pelastua. Ja kiitän Herraa, että ei nyt sydän ihan kivestä ollut, vaan tämä pääsi koskettamaan minunkin sydäntäni. Minä haluan kuulua Jeesukselle, elää hänelle, kun noin ääretön rakkaus. Se on, ja paljon muuta on tuossa lauseessa. Mietitään sitä pääsiäisen aikana. Täällä elämässäkin, jos joutuu ihmisten hylkäämäksi, niin se on katkera kokemus. Jos vanhemmat hylkäävät lapsensa, eivät halua tunnustaa häntä lapsekseen, se on lapselle varmaan hirvittävä kokemus. Entä aviopuolisolle? Alttarin edessä on vannottu, kuolemaan asti olen uskollinen sinulle, oli mitä tahansa. Ja sitten toinen saattaa kuitenkin hyljätä toisen. Se on katkeria kokemuksia. Mutta voiko sitä edes ajatella, jos ihminen joutuisi Jumalan hylkäämäksi? Toivon mukaan kukaan ihminen ei maailmassa sitä joutuisi kokemaan. Tämä kuuluisa kriitikko Seppo Heikinheimo, Helsingin Sanomien sellainen arvostelija, hänhän kirjoitti sitten kirjan, erikoinen nimikin, Mätämunan muistelmat. Ja hän teki itsemurhan. Mutta se kirja päättyy erikoisella tavalla. Te, jotka olette tutustuneet siihen kirjaan, niin se kirja päättyy sanoihin, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta kun Jeesus joutui tämän kokemaan, niin sen tähden Seppo Heikinheimokin oli väärässä. Ei Jumala hylkää ketään ihmistä, jos ihminen ei sitä omalta puoleltaan tee. Ei ketään. Se on niin ihana. Ihana asia, vaikka ihmiset meidät hylkäisi. Sekin on ikävää ja pahaa. Mutta Jumala ei hylkää koskaan, koska hän Jeesuksen hylkäsi siinä mielessä meidän tähtemme tuon ajaksi. Ja niin hän ei meitä jätä. Ihana asia, suurenmoinen. Mutta jo sitten viides lause. Mikäs se oli? Se viides lause oli, minun on jano. Se oli varmaan fyysistä janoa, mutta siinä oli varmaan myöskin henkistä janoa, koska se oli tuon lauseen jälkeen. Niin hän ehkä tämän sielun janon ja nälän esitti sanomalla, minun on jano. Jumala, minä sittenkin kaipaan sinun yhteyteesi. Minulla on jano, niin kuin meillä itse kullakin on uskossa olevilla ja niillä, jotka eivät ole uskossa, niin on kaipausta ja janoa. Ja tähän liitän yhden suuren kokemuksen. Ja olen sitä itse kokeillut myöskin käytännössä, kun sain tuosta kuulla ja taisi olla, että lukea. Olin nimittäin nuori mies. Noin 20-vuotias. Ja nuorella saattaa olla se elämän tuska myöskin, totta kai. Ja hän etsi näitä hengellisiä ja oliko muutakin asiaa. Ja sitten oliko se, että ihan, hän itse sen oivalsi tai sitten joku häntä neuvoi. Että kun Jeesus oli ristillä, niin kun hän sanoi, minun on jano, se merkitsi sitä, että hänen kärsimyksensä olivat myöskin pian ohi. Kun hän sen huudahti, minun on jano. Ja näin tämä nuori mies kokeili. Minä oikein sen tarkistin ja panin kirjankin, missä se on. Niin hän heittäytyi vuoteelleen ja koko sydämestään, ehkä ensimmäistä kertaa elämässään avuttomana. Hän oli pyrkinyt itse ratkaisemaan näitä asioita. Hän huusi, Jumala, minun on jano. Minä kaipaan, sitä hän tarkoitti, sinun kosketustasi, sinun apuasi. Mutta hän käytti näitä sanoja, minun on jano. Ja hänelle, kuulkaa, vastattiin niin valtavalla tavalla. Hänen sielunsa jano tyydytettiin sillä hetkellä kokonaan täydellisesti ja ehdoitta niin suuresti, että siitä kokemuksesta sen seurauksena hänestä tuli yksi maailman kaikkein suurimmista sananjulistajista. Hänet täytettiin. Minäkin olen joskus sanonut, Herra, niin yhdessä teidän kanssa, niin minua on jano. Eikö meillä ole? Joskus on niin autiota elämä ja onttoa ja joku saattaa kokea yksinäisyyttä mitä tahansa. Minun on jano. Herra vastaa siihen. Ja sitten me olemmekin jo viimeisessä. Ei ihan vielä. Yksi on siinä välissä. Tuo oli siis viides. Minun on jano. Ja sitten kuudes ja seitsemäs, ne onkin helppo muistaa. Ne on siinä lopussa jo. Hän joutui ja saattoi sanoa, se oli se voiton sanat oikein, se on täytetty. Hänelle oli annettu tehtävä. Sielun vihollinen oli kyllä yrittänyt estää, ettei se tehtävä tulisi tehdyksi. Vielä ristilläkin oli kamppailua, mutta hän saattoi sanoa, se on täytetty. Se tehtävä, mikä hänelle annettiin, hän täytti ja ihminen voi pelastua sen seurauksena. Se täytettiin. Ja sitten viimeiset sanat tai viimeinen lause. Me kaikki muistamme. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Lyhyesti, sisaret ja veljet. On ihanaa, on suuremmoista, elää Jumalan kädessä, eikö ole hyvä kuollakin niihin käsiin. Näin on. Hän täydellisesti jätti kaiken isän käteen. Nyt se on tehty, mitä muuta ei voida enää. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ihanat ovat nämä Jeesuksen sanat ristillä. Ja niissä on oma painoarvonsa, koska ne ovat tuolta pelastuksen keskeiseltä paikalta puhuttu. Ja toivon, että pääsiäisen aikana voisimme näitäkin kallisarvoisia asioita ajatella. Niin, paratiisissa oli. Siellä oli kaksi puuta, hyvän ja pahan tiedon puu. Ja siellä oli elämän puu. Mitä hän risti niistä edustaa? Se edustaa molempia. Risti osoittaa ihmisen pahuuden, meidän kurjuutemme, mutta se on myöskin elämän puu. Se osoittaa Jumalan rakkauden ja Jeesuksen sovitustyön. Aamen.